Labdien, godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 2017. gada 27. jūlija ārkārtas sesijas sēdi. Vispirms darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi. Noguldījumu garantiju fondā nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par likuma par Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas satversmi, atzīšanu par spēku zaudējušu, nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Sudrabas, Kūtra, Platpera, Šimfas, Mējas iesniegto likumprojektu grozījumu izglītības likumā, nodot izglītības kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runāt deputāts Arvīds Platpers.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja un cienījamie kolēģi, grozījuma izglītības likumā numuru 983, ko šodien arī mēs izskatīsim, bija iesniegti 17 no Sirds Latvijai frakcijas pieteikumi. No tiem atbalstīja vienu, un pārējie bija saistīti ar sociālo rehabilitāciju, ņemot vērā to, ka skolās mums ir problēma būs nākotnē ar internātskolām un specskolām. Lūk, jaunajā likumā gribējās iestrādāt jau arī šo jautājumu, lai vispār izglītošajās skolās, kurā viena daļa audzēkņu no šīm skolām tiks integrēti parastajās vispār izglītošajās skolās, būtu likumā ietverti šie jautājumi, atrisināti, kā strādās ar šiem bērniem, kuri no šīm skolām nokļūs vispār izglītošajās skolās. Komisijas darba laikā bija arī izglītības ministrs Šadurska kungs, un viņa solījums bija personīgi piedalīties lūk šī jautājuma risinājuma, jo tas saistās ar fiskālo disciplīnu, ja, ar naudām valsts attieksmi pret šiem jauniem, jauno situāciju, kas var veidoties nākotnē. Un jau augustu mēnesī mēs ļoti ceram, ka mēs šo jautājumu atrisināsim un šo likumu projektu trijos lasījumos izvērtēsim visus priešlikumus un iestrādāsim likumā. Tā kā es aicinu visus atbalstīt šo likumu projektu, lai mēs varētu sakārtot šo jautājumu, kas saistās ar sociālo rehabilitāciju ar audzēkņiem, kuri mācījās līdz šīm internātskolās un specskolās. Paldies par uzmanību.
Pretpieteikusies runāt deputāte Ilze Viņķele.
Labdien, kolēģi! Tieši tā, kā Platpera kungs minēja ar ministriju un ministra kungu Kārli Šadurski, ir panākta vienošanās, ka mēs sākām darbu pie šī jautājuma par sociālās rehabilitācijas iespējams ietveršanu izglītības likumā jau augustā. Komisija ir gatava nākt un strādāt ar to, bet es tomēr aicinātu šos grozījumus atsevišķā atvērumā nevirzīt. Tādēļ, ka rudenī ir gaidāmi pietiekami nozīmīgi grozījumi izglītības likumā, un šīs lietas būtu jāskata kopsakarībā. Līdz ar to vēlreiz apliecinu gan savā vārdā komisijas gatavību strādāt ar šiem jautājumiem. Šadurska kungs arī apliecina gatavību ar komisiju sadarboties jau vasarā. Lūdzu, lūkosimies kopsakarā, nesaraustam izglītības likumu. Paldies!
Paldies, tātad viens deputāts runājas par viens pret, mums ir jābalso, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu izglītības likumā, nodošanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 12, atturas 39, likuma projekts komisijai nav nodots. Nākamā darba kārtības sadaļa – parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošana, apstiprināšana un ziņojuma izskatīšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti krimināla procesā numur 16870000911 locekļu ievēlēšanu. Tātad vispirms mēs uzsākām debates, pēc tam ir iespējams balsot. Vai, Judina kungs, jūs piesakāties debatēs? Tātad uzsākām debates. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Pieņemi kolēģi, man ir prieks, ka neraugoties uz to skepsi, par kuru mēs redzējam, pagājušajā nedēļā mums izdevies izveidot parlamentāru izmeklēšanas komisiju. Bet visam arī ir zināms, ka nedēļas laikā mēs nestrādājam, mēs gaidījam nominācijas un mēs varēsim sākt strādāt, kad mēs apstiprināsim komisijas locekļus. Un visas frakcijas ir iesniedz savus priekšlikumus, bet ir viens jautājums, par kuru man gribētos jūs informēt un vērst jūsu uzmanību. Izmeklēšanas parlamentāras izmeklēšanas komisijas darbu regulē speciālais likums. Un likuma ir 4. Pants, kura otrā punkta ir paredzēts, ka parlamentārās izmeklēšanas komisija nedrīkst tikt ievēlēti un darboties Saeimas deputāti, kuram darbojoties parlamentārā izmeklēšanas komisija, rodas interešu konflikts. Protams, pirms komisija sākusi strādāt, mēs nevaram spriest, kas notika, mēs nevaram izdarīt tādu secinājumus, bet es gribu jums atgādināt, mēs plānojam analizēt publiskotas sarunas. Mēs plānojam izdarīt secinājumus. Un attiecīgas sarunas ir minēta arī Sudrabas kundze. Es vēlreiz gribu teikt, tas nenozīmē, ka kāds ir vainīgs vai nevainīgs, bet ir tāds iedzins, ka interešu konflikts. Un ja kāds cilvēks redz, ka viņš ir kaut kāda veidā iesaistīts, viņš vienlaikus nevar būt gan izmeklējamais, gan izmeklētājs. Es brīnos par to, ka Sudrabas kundze ir piekritusi tad strādāt, un varbūt tiešām tad viņi ir apņēmība pierādīt, ka visa tā informācija neatbilst patiesībai. Bet, manuprāt, vislabāk šo jautājumu var spriest cilvēki, kas nav minēti attiecīgajās sarunās. Līdz ar to es aicinu balsot atsevišķi par kandidātiem un tad izskatīt atsevišķi, un tad izveidot komisiju, kura ir spējīga strādāt. Paldies.
Paldies, Kūtra kungs, uz debatēs. Tātad vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Labdien, cienījumie kolēģi. Es saprotu, ka Judina kungs piedalījās debatēs par pašu lēmu projektu, bet nevis par balsošanas vēl kārtību. Un tāpēc arī šobrīd izmantošu iespēju runāšu debatēs tieši par saturu. Es saprotu, ka interešu konflikta situācija nozīmē, ka persona ir kaut ko sliktu izdarījusi jautājumā, par kuru ir jānotiek izmeklēšanai, vai ļoti labu. Ja cilvēks nu tiek nosaukts kaut kur, vai avīzē, vai kur tas nerada interešu konfliktu, vienkārši cilvēks ir nosaukts, kurš nav iet piedalījies sarunās, un otra lieta, ja runājam par saturisko pusi, pirmām kārtām mēs ļoti skaidri zinām šī teikuma saturu šobrīd. Bet otrkārt, mēs nezinām to, kas ir audio ierakstos vai ierakstos nosaukti citi uzvārdi. Un es saprotu, ka ir risks arī jums visiem būt šajā sarakstā ietvertiem. Tāpēc es aicinātu deputātus lemt par jautājumu, ka mēs deputātus nešķirojam kādā veidā. Tas, ja deputāts pats jūt, ka tur ir interešu konflikts, tad viņam ētikas kodeks arī uzliks par pienākumu no šīs darbības atteikties. Bet tur ir runāts ētikas kodeksā par, ja viņa darbība ir saistīta, kas ir jāizmeklē. Šajā gadījumā netiek runāts par darbību. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi. Parlaments vienmēr savā darbībā runājot un veidojot izmeklēšanas komisijas ir izgājis no kolegialitātes principa. Neviena frakcija parasti nejaucās cits frakcijas darbā un viņas izvēlē pieņemot to vai citu lēmumu. Un ne mūsu frakcija vai kādai citai frakcija būtu jālem par to, kāds deputāts darbojas kādā izmeklēšanas komisijā vai ne. Par to pilnu atbildību uzņemās attiecīgā frakcija. Un viņa kontrolē un izsaka savus piezīmes, veiksmīgi tas deputāts darbojies vai neveiksmīgi. Dabīs, ka šis parlaments ies parlamentārajā vēsturē ar to, ka pirmo reizi Latvijas vēsturē koalīcija un koalīcijas pārstāvošā frakcija ir inicējusi izveidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju. Līdz ar to frakcijas vienotības pārstāvi ir izteikuši neusticību aizsardzības iekšējās komisijas vadītājiem, apakškomisijas vadītājiem, juridiskās komisijas vadītājiem, Nacionālās drošības komisijas vadītājiem, vadītājai un iekšēt ministram. Pārsvarā četri no nosauktajiem pārsav frakciju vienotību. Tātad jūs esiet izteikuši neusticību saviem kolēģiem, tāpēc, ka parlamentārās kontrolas ietvaros, un mēs it kā esam parlamentāra republika, tieši parlaments veic šo te kontroli. Un manis minēto komisijas darbības ietvaros nebūtu absolūti nekādas problēmas izdarīt visu nepieciešamo, lai nonāktu pie kaut kādiem secinājumiem. Līdz ar to viss tā ažiotāža, par ko šeit iet runa, ir kāds atsevišķi personu mēģinājums veidot savu platformu, acīm redzot, nākošajām parlamentu vēlēšanām. Runājot par personālajām un interešu konfliktiem, mēs atcerēsimies arī neseno vēsturi, kad frakcija vienotība deleģēja uz izmeklēšanas komisiju savu pārstāvi, kura beidzās ne ar ko. Mēs jau varam atcerēties arī to, par ko runāja ģenerāla prokurors un knāpa pārstāvi pēdējā aizsardzības iekšējās un korupcijas novēršanas komisijas sēdē, kad veltīja parlamentam pārmetumus par to, ka operatīvās darbības likums ir nepilnīgs. Un tad atcerēsimies elementāru jautājumu, kurš tad vadīja apakškomisiju, kurai bija jāizstrādā jauns operatīvās darbības likums. Tas bija deputāts Judins. Vai tiešām šeit arī tādā gadījumā Judina kungs nav interešu konflikta? Savsais atlikums nekāds, bet cilvēki saņēma atalgojumu, aizņēma citu cilvēku laiku, tērēja šo te laiku, un ar ko beidzās? Ne ar ko. Tālāk, nu, tomēr, Judina kungs, jūs skaitāties jurists. Nu, bet jums... jums pirms veidojāt šo te izmeklēšanas komisiju, tomēr vajadzēja painteresēties arī mazliet par vēsturi. Un, ja pirmā daļa skan par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm, tā ir pirmā daļa, tad jums vajadzēja paskatīties, atskatīties mazliet vēsturē un, ja man atmiņa nevir, 97. vai 98. Gadā Pasaules banka publicēja ziņojumu, ka Latvijā valsts ir nozagta. Par kādām pazīmēm tad šajā kontekstā jūs runājat? Man izsauc arī pārdomas par to, kā deputāti pārbaudīs pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti attiecīgajā krimināla procesā. Kas deputāti ir gudrāki par prokuroriem, tiesnešiem, kas ir pieņēmuši lēmumus? Kaut gan jautājums, kurus varētu noskaidrot parlamentārā uzraudzības kārtībā, noteikti vajadzētu uzdot un ļoti daudz. Neskaidrība arī ir ļoti daudz. gan par pašu operatīvās izstrādes lietas ierosināšanu, gan par kriminālu procesu kvalitāti un visu pārējo. Es aicinu atbalstīt šo te lēmumu, projektu un ievērot kolēģialitātes principus. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Pirmkārt, man gribētos teikt paldies Ādamsona kungam par to, ka pirms nedēļas viņam bija drosme atbalstīt komisijas izveidi. Es sapratu šo nedēļu, viņš ir ilgi domājis, varbūt pats, un līdz ar to tieši tāds šodien jau cits viedoklis par to, vai vajadzētu tā komisija vai nē. Es to visu sapratu un augsti vērtēju, spēju izdarīt tādus secinājumus un pat apšaubīt to, par ko balsoju iepriekš. Jums ir tā īstenība. Parasti mēs respektējam kolēģu viedokļus un nejaucamies, kā jūs teicat, ja, tad piedāvājumus no citām frakcijām. Bet šī komisija ir īpaša. Ar ko tā ir interesanta? Uzdevums ir vērtēt jautājumus, kas saistīts ar valsts nozagšanu. Ir deputāti, kas balso, tāpēc, ka viņi tic. Un ir deputāti, kas apkalpo. Ir cilvēki ārpus parlamenta, kas tieši tad lēma, kā mums dzīvot, kā būs labāk. Un tie pārsnieki nāk un šeit nolasa, ziņo, dara. Tas ir parlaments. Tas pats notiek arī citos līmeņos. Es piekritu arī Kūtra kunga teiktiem, ka ja cilvēks ir minēts, tad tas vēl neko nenozīm. Bet ir jāskatās arī kāds konteksts. Ja, piemēram, tiem oligārhiem, ja pieņemsim, ka viss tas atbilst patiesībai, būtu kaut kādas dusmas saistībā ar šo cilvēku, būtu kaut kādi, varbūt pat aizvainojuši komentāri, tas būtu citādāk. Bet šeit runa par to, ka kaimiņa zeme ir projekts, un mierīgi var tad neuztraukties šo problēmu risinās. Es nezinu, vai tas atbilst vai neatbilst patiesībai. Bet cilvēkam, kura min, kura uzvārdu piemin šādu kontekstā, strādāt un lēmt par to, vai kaimiņa zeme ir interese šeit vai nav, nevar tad strādāt. Līdz ar to, kolēģi, protams, jūs izlemsat, kā jums patīk. Bet mans ir lūgums, varbūt šoreiz nepildīsim kaut kādus pasūtījumus, balsosim domājot par Latviju. Jo taču tā arī ir mūsu nākotne. Paldies jums.
Vārds deputātam Jānim Domravam.
Adamson kungs, jūs pieminējāt, ka citām saimes frakcijām nav tiesības ietekmēt, kuri frakciju deputāti tiek deleģēti no konkrētās frakcijas kādā komisijā. Protams, ir pieņemta prakse, ka tiek atbalstīti komisijas locekļi, ja tiek izvirzīti no dažādām frakcijām. Bet es atgādināšu, ka 2012. Gadā bija gadījums, kad Nacionālā 2011. Gadā, 2012. Gadā bija šie gadījumi, kad Nacionālā apvienība balsoja pret Jāņa Urbanoviča iekļaušanu Nacionālā drošības komisijā. Nedaudz vēlāk viņam šī komisija bija jāpamet, tāpēc, ka viņš nesaņēma pielaidu valsts noslēpumam. Kā tagad izrādās, šis gadījums notika aptuveni gadu pēc publicētajām oligaršu sarunām, kur arī Jānis Urbanovičs ir viens no sarunu dalībniekiem, kurš figurē vairākās no šīm sarunām. Vai Nacionālā apvienība toreiz rīkojās nepareizi, balsojot pret viņa apstiprināšanu? Es redzu, ka vēsture pierāda, ka mēs toreiz rīkojamies pareizi. Un šobrīd uz izmeklēšanas komisiju tiek virzīta Sudrabs kundze, kura arī ir izskanējušajā sarunās, kura saskaņā arī ar, manuprāt, saimes deputāta ētikas kodeksa 10. Punktu nevar ieņemt, ņemt dalību šajā komisijas darbā kā pārstāve, un man liekas visai dīvaini, ka viena no aktīvākajiem aizstāvjiem viņas darbam šajā izmeklēšanas komisijā ir atkal partija, kura vēl pirms dažām dienām lepojās, ka viņas līgums ar vienoto Krieviju ir tāds pats drošības garants kā NATO 5. Pants. Nu, vismaz nerīkojieties tik acīm redzami šajā kopējo interešu aizsardzībā.
Vārds deputātam Jānim Adamsonam otro reizi.
Uh, cienījamie kolēģi, godātais Jūsdienkungs, es neiebildu un neiebildīšu pret izmeklēšanas komisijas izveidošanu vienu iemeslu dēļ, tāpēc, ka tas ir noteikti satversme un kārtības rullī, šī te kārtība. Un ja kāds ir izdomājis un savācis nezinām iemeslu dēļ parakstus, tad es kā gribēdams, negribēdams iebilst nevaru. Es jau pilnīgi pieļauju, ka vienam otram šai zālē ir absolūti skaidrs, kas ir vainīgs, kas nav vainīgs, un pat pieļauju iespēju, ka kādam jau ir maunraksts sagatavots nākošajam ziņojumam, galu ziņojumam, lai nosaukt vainīgos vai nevainīgos. Atšķirībā no daudziem šeit klātsošiem es neesmu lasījis šīs rīdzenes sarunas un negrasos to darīt vienu iemeslu dēļ. Tikmēr, kamēr ģenerāla prokuratūra un knāps nepateiks, ka šīs sarunas ir autentiskas, kaut gan komisijas sēdes laikā bija jūtams zināms skeps no atbildīgo amatpersonu puses par šo jautājumu. Tikmēr es neuzskatu, ka man vienkārši jāšķiež laiks, lai kaut ko lasītu vai nelasītu. Tāpēc tieši tas ir tas iemesls, kāpēc es neiebildu pret šīs te komisijas izveidi, tāpēc, ka cienu satversmi.
Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā saimes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, vakar, tad, kad parādījās informācija par to, ka frakcija no Sirds Latvijai ir nominējusi Ingūnu Sudrabu darbam šajā komisijā, medijos parādījās atsauce uz kādu video sižetu, kas raidījumā nekā personīga tika parādīts 2013. Gadā. Un šajā sižetā, kas vairākas reizes atkal un atkal tika parādīts medijos, bija redzama Sudrabas kundze, tuvojoties restorānam, kurā pirms tam bija iegājuši Šlesarkungs. Viņi tur pusdienoja kopā. Šīs sarunas autentiskumu mēs, protams, nevaram šobrīd pārbaudīt, jo mēs nezinām, vai ir šīs sarunas ieraksts. Varbūt viņš kādreiz parādīsies atklātībā, varbūt nē. Bet viena lieta, ko mēs ik viens skatoties šo sižetu medijos, varam noteikti apgalvot, ir tas, ka tā bija Sudrabas kundze un tas, ka tas bija Šlesera kungs. Un tas, ka šī saruna restorānā pusdienojot notika neilgi pēc tam, kad Sudrabas kundze bija paziņojusi par savu iesaisti politikā un par politiskās partijas dibināšanu. Mēs, kolēģi, šodien varam tikai spekulēt, vai kādreiz atklātībā parādīsies sarunas, kurās būs redzams, ka Šlesera kungs un Sudrabas kundze iespējams pārunā, ko nozīmē kandidatūra ir Maskavā saskaņota, kādi priekšnoteikumi šai kandidatūrai tiek izvirzīts un tā tālāk. To mēs nezinām, bet tas, ka šāda saruna varbūt kaut kur ir ierakstīta un parādīsies, tas, protams, nav izslēdzami. Cienījamie kolēģi, tieši tādēļ, ka Sudrabas kundzes vārds parādās oligarku sarunās, tieši tādēļ, ka mediju rīcībā ir šis video, kur Sudrabas kundzes klātbūtnes autentiskumu patiešām nevar apšaubīt. Sudrabas kundzei nevajadzētu darboties šajā komisijā. Cienījamie kolēģi, jau 2011. Gadā, tad, kad Saima lēma par atļauju kratīšanas izdarīšanai Šlesera kunga mājvietās, Saima nostājās ceļā patiesības noskaidrošanai. Ja šī kratīšana būtu notikusi saulaicīgi, iespējams, oligarhu lietā būtu savākti pietiekami pierādījumi, lai izvirzītu apsūdzības. Ņemot vērā šo ļoti, ļoti rūgto pieredzi, es gribētu, kolēģi, mūs visus aicināt, balsot par komisijas locekļiem atsevišķi, un es personīgi neatbalstīšu Sudrabas kundzes darbu šajā komisijā. Paldies!
Vārds deputātam Ilnāram Latkovskim.
Ļoti cienējamā saimes priekšsādātāja, kolēģi deputāti, es nemaz neapšaubu Sudrabas kundzes godaprātu, ja viņi darbotos šajā komisijā. Tāpat nedomāju, ka tur tiktu no viņas puses kaut kādas interesētas manipulācijas veiktas. Tāpat šeit neredzu arī ne formālu, nec juridisku, nec morālu interešu konfliktu. Taču ir psiholoģisks konflikts izveidojies, un tagad jau tas vēl vairāk tiek sāsināts. Un, jā, nu persona ir pieminēta to oligarhu pēdiņos, ko mēs liekam interesēs, un bez šaubām šis psiholoģiskais konflikts šeit ir, un tas radīs arī iespaidu uz komisijas darbu, ka viņi izmeklē paši sevi. Kaut gan tas arī nebūtu pa sliktu, jo man jāatzīmē, ka kolaborējuši mēs esam diezgan daudz ar šo sarunu autoriem, gan 11. gan 12. Saimā, netiešā veidā pieņemot dažādus lēmumus. Es šeit nemoralizēju, bet es izklāstu savus argumentus, kāpēc es aicinātu no sirds Latvijai arī virzīt citu kandidātu.
Vārds deputātam Sergejam Ilgapolovam.
Dāmas un kungi, komisija nav vēl strādājusi nevienu dienu, nevienu stundu, bet mēs jau sākam runāt par to, kādiem būtu jābūt kritērijiem, pēc kuriem būtu atlasāmi šāda veida izmeklēšana komisija locekļi. Varbūt tiešām vajadzētu likumā ierakstīt, ka tādi varētu būt tikai tie deputāti, kuriem ir pielaide valsts noslēpumiem. Varbūt te varētu ierakstīt arī citus kritērijus, dzimumu pazīmi, teiksim, laulības stāvokli un tā tālāk un joprojām. Varbūt varētu vajadzētu sākumā sākt darboties jebkurai komisijai, jo līdz šim, jūs man piedodiet, pieredze rāda, ka neviena no Saeimas izveidotajām izmeklēšanas komisijām, neviena no tām nebija pabeigusi savu darbu, vainagojoties to ar panākumiem vai kaut kādiem reāliem rezultātiem. Es gribu novēlēt, lai šī komisija tomēr sāktu strādāt un parādītu piemēru tam, ka izmeklēšana tiešām var novest pie pozitīvām sekām, bet nevis pie tukšas runāšanas un piedodiet arī atklātas muldēšanas. Paldies.
Vārds deputātei Ilzei Viņķelei.
Dāmas un kungi, man šķiet ir īstais brīdis runāt par to, uz kādiem pamatiem mēs veidojam šo komisiju. Un es absolūti nepiekritīšu Daugavpilova kungam, jo kad, ja ne tagad, ir jārunā par to, kādus pamatus mēs ieliekam komisijai, lai tā nebūtu, kā citēšu kolēģi, mūdēšana un tukša strādāšana. Un vēlreiz, nevajag trivializēt jautājumus. Neviens nerunā ne par cilvēka ģimenes stāvoklī, ne par viņa etnisko izcelsmi. Sudrabas kundzei ir, ja nekonstatēts, tad tomēr ļoti tuvu tam interešu konflikts atrasties šai parlamentārās izmeklēšanas komisijā, ko pie tam mums arī nosaka normatīvais regulējums. Līdz ar to, lūdzu paturam prātā, kādu mēs to komisiju izveidosim, kā to kuģi nosauks, tā tas arī peldēs vai nogrims.
Vārds deputātam Igmāram Līdekam.
Cienamie kolēģi, cienamā Viņķels kundze, kurš ir konstatējis interešu konfliktu? Manuprāt, tas likumā ir noteicis, kā tiek konstatēts interešu konflikts. Kurš ir konstatējis interešu konfliktu? Vai tā gan ir šobrīd no jūsu puses tukša muldēšana?
Vārds deputātam Mārtiņam Šicam.
Viesnīca Rīzene, cilvēki, kas viņu apmeklē, un es lepojos, ka es esmu viens no tiem, kas katru otrdienu ir šajā Rīdzenē, jo tur satiekas Rīgas Rīdzenes Rotary klubs. Un šeit pie Rotary kluba galda, pie Rotary kluba galda nākam un pilnīgi atklāti un neizpaužot notiekošo, tiekamies ar daudziem no jums. Jā, arī Āboltiņa kundze ir bijusi pa viesi. Arī, manuprāt, daudz no Zemnieku savienības ministriem ir bijuši uz Rotary klubu uz tikšanos, ja, un runāšanu stundām. Ja, un līdz ar to cilvēki, kas aiziet uz Rotary klubu vai uz Rīzeni, nav vainojumi par to, ka viņi pie klubu bijuši. Otrs, es piedalījos Maksims komisijā, un es negribu teikt, ka šī komisija bija neveiksmīga. Viņa beidz laikam ir labākā komisija, kas bija parlamentu laikā, bet arī tajā periodā man bija zināms interešu konflikts, jo es nācu no neatliekamās palīdzības dienas. Un tajās sēdēs, kur pareiz pacēlās jautājums par lietām, es starī pateicu, šajā jautājumā mans interešu konflikts, un es tajā darba sadaļā vai šajā diskusijās nepiedalījos balsojumos un nepiedalījos viedokļu izteikšanā. Līdz ar to nedrīkstam mēs tādēļ, ka kaut kad daudz mēnešu darba laikā var teorētiski parādīties konflikts, mēs uzreiz uz cilvēku ar akmeni acīs. Es aicinu balsot par sarakstu. Paldies.
Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Kolēģi, šeit jautājums ir ļoti vienkāršs. Vai jūs gribat izmeklēt to, kas ir rakstīts tajā sarunās, kuras rokā šobrīd tur arī Brigmaņa kungs, vai negribat? Vai jūs gribat noskaidrot kaut ko vairāk, jo mūsu deputātiem nav tādu pieeju vai varbūt dziļākām izpētēm šīm sarunām tālākajām, kā Brigmaņa kungs ir vienmēr uzsvēra, ka vajadzētu noskaidrot, vai tur vēl kaut kas nav apakšā, vai negribat? Un to šobrīd jūs nolemsiet, jo jūs varat šo procesu vainu, lūdzu, nodrošiniet klusumu. Jūs variet šo procesu vainu padarīt par jēgpilnu procesu, kurā jūs noskaidrojat paši sev atbildes uz jautājumiem, kas rodas no šīm te sarunām, vai šo procesu padarīt par farsu, ievēlot cilvēku, kurš ir pieminēts sarunās diezgan neglaimojošā veidā, kur interešu konflikts formāli juridiski nepastāv, bet sabiedrībā viss šis process tik padarīts par tādu, kuram nevar uzticēties. Tiks radīts šaubas. Šodien, kolēģi, patiesības stunda, lūdzu balsojiet un pieņemiet lēmumu. Vai tā komisija būs jēgpilna, vai tas būs farsa? Paldies.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Labdien, dāmas un kungi! Labdien, jaunie deputāti! Sveicināti! Adams un kungam, man jums ir jāpiekrīt par to, ka tiešām kāda jēga ir no kur Loskutova komisijas un Latkovska komisijas, jo viņas tiešām, principā, viņai būtu jāizpild šī te funkcija šīs te parlamentārās izmantošanas komisijas vietā. Nu, tas būtu pareizi, jo algas jūs saņemat par to. Tas, ka jūs esat uz 6 mēnešiem nolēmuši šo te lietu, Judinkungs, tas ir ļoti labi, tas ir mazākais laiks. Slikta lieta ir tā, ka Kaimiņkungs tur nevar ņemt dalību, jo man nav savas frakcijas. Es labprāt. Es tikai nedrīkst ar zāli sarunāties, jo Murnētas kungs man nuliņās aizrādīs. Savukārt, ko es gribēju minēt par to, ka Ingulna Sudraba, nu tas nav smuki, ka jūs esat šajā sarakstā. Tas tiešām nav smuki. Vēl, nu, protams, arī Mežēckas pareizums uzvārds. Es vienkārši jūs nepazīstu, jau ilgus gadus jūs te sēžat. Un redzēt, es domāju, ka arī jums tur nevajadzētu būt. No ZZS tur vispār nevienam nevajag būt pa lielam. Tiešām, lai nav. Bet varbūt tiešām NSLs, varbūt Balošs kungs var ieteikt, vai nekādu citu deputātu, varbūt Šīmfas kundze varētu iet. Jo pieņemsim, nu, te jau tiek pieminēta kaut kāda mēdija un tā. Es teiksim redzēju, kā jūs pie laimes laikus ar kur jūs sēdējāt, pirmā vai piektajā rindā? Bet nu vienā no tām piecām rindām, kuras ir nopietni šlesers ar šo te, cilvēku, kurš cigāras pīpē visu laiku. Tad jums ir tās piecas rindas, tur arī Vējoņa kungs sēdēja. Nu, jūs taču tur bijāt pirms pāris dienām. Nebijāt? Pareizi, tā nebijāt jūs. Līdz ar to, tiešām balsojumā sevišķi, es personīgi pret ZZS viennozīmīgi. Ingulna piedod, neņem ļaunā un personiski, bet es arī noraidīšu tavu kandidatūru, jums vajadzētu izvirzīt kādu citu. Trakākā lieta ir šī te gala ziņojuma apstiprināšana, Judinkungs. Es no pieredzes varu teikt, kā, teiksim, Dalders mums bija, es viņu sauc tādu kā iesūtītais kazačoks, pieņemsim, kurš mēģināja noraut no šo gala ziņojumu un negribēja balsot par. Līdz ar to mums nāca talkā no Nacionālās apvienības Kreisliņkungs. Paldies, Kreisliņkungs, ka jūs apstiprinājāt šo Maksimas galziņojumu. Un šī komisija, Balošs, bija ļoti laba komisija, un mēs to abi divi ar jums zinām. Jo atšķirībā no tās 14,000 eiro, ko Veikals Polīts vienkārši notrālināja algā saņemot. Līdz ar to domājiet, Judinkungs, lūdzu par to gala ziņojumu, jo teiksim, es domāju, ka Mežeckis sadosies rokā iespējams ar Ingūnu un teiks, nē, mēs šo nepieņemam. Jūs būsiet tikai cik 5 cilvēki? 6. Es tiešām labprāt, ja es varētu, es ņemtu dalību, tiešām, ja man prezidijs atļaut, un es tiešām, un es jums ļoti gribētu lūgt, izdariet tā, ka tas notiek sarkanajā zālē, un sarkanajā zālē jūs slēdzat iekšā visu tās kameras, lai cilvēki skatās, tāpatās kā Maksimas komisijā, izmeklēšanas komisijā, ka bija atklātās sēdes, un cilvēki skatījās, tas bija viss skatītākā sēde. Lūdzu, nesarunājieties ar mani, ja, Judinkums? Līdz ar to veiksmi šai komisijai 6 mēneši, jums tur daudz ko īstenībā skatīties, tur nav ko, domājiet par to gala ziņojumu, un lai jums viņi arī pieņem. Tā kā, paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Labdien, kolēģi! Kaimiņkungs, ja jau runāt par Zolitu, tad esat pietiekami precīzi. Par gala ziņojumu nobalsoja arī Kārlis Seržants no ZZS, ja? Tā kā būsim precīzi nākamreiz. Ko es gribēju teikt par šo te interešu konfliktu, es nemāku spriest, jo es nezinu, vai Sudrabs kundze zina, ko par viņu teica Šlesers. Es tiešām nezinu, bet es zinu tikai to, ka Šleseris šajā viesnīcā Rīdzenes sēdēja apmēram no 2001. Gada. Viņam tur bija tā kā birojs. Un es atceros, ka es kā panorāmas žurnālists šanīte numurā intervēju, piemēram, tā laikā, nezinu, viņš bija topošais deputāts vai politiskā spēka tā kā bīdītājs Jēkabsons, kurš vēlāk bija iekšlietu ministrs, kurš šī intervijā noraka Nacionālās apvienības pelēko kardinālu Lakuču, kurš izrādījās čeku saģēts. Ja? Tā kā šī numurā varbūt arī šis tas derīgs ir skanējis. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tanī laikā, kad Šlesers bija koalīcijā ar Jauno laiku, šī numuriņā viesojās gan Kampars, gan Jaunups, kur gādāja kaut kādas naudiņas un tam līdzīgi. Ja? Tā kā, ja mēs gribētu noskaidrot visu patiesību, tad mēs varētu saukt arī Šleseru un prasīt, lai viņš pastāst par visiem, ar ko viņš ir ticies no 2001. Gada. Bet, ko es gribēju teikt? Es gribēju teikt tikai, ka tomēr būsim kolēģiāli un darīsim tā kā līdz šim. Paldies.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Komisija vēl nav sākusi strādāt, bet mēs jau redzam, ka šķiet vaļā. Tad jūs iedomājaties, cik ražīgi strādā šī kārtējā parlamentārā komisija, kuras parasti nekad nekas cits nav bijis, kā vienkārši tukša naudas šķērdēšana. Un es klausos šo liekulības tirgu, ko es tagad dzirdu no vienotības puses. Kolēģi, ja jums tik tiešām uztrauc un rūpēja izmeklēt šo pasākumu, jūs to sen varējāt darīt. Jūsu rīcībā ir vismaz divas komisijas, kuras to varētu īstenot. Viens, kā reizi komisija, kas ir speciāli izveidota tieši šiem jautājumiem, iekšējai drošībai, korupcijas apkarošanai, kuru vada jūsu partijas biedrs, un otrē Nacionālā drošības komisija. Veselas divas komisijas varētu sākt ņemt un darboties un to visu izdarīt. Bet tas, kas jūs vairāk interesē, par ko aizvien vairāk un vairāk pārliecināties, ka ne jau patiesība jūs interesē, ne jau šis process jūs interesē izdarīt tiešām un to noskaidrot. Bet gan šī savstarpējā politiskā izreikināšanās, lai paspaidītu jūsu politiskos konkurentus, uz kuriem jums ir liels zobs. Diemžēl tā viss izskatās. Un nobeigumā, kolēģi, es jums tomēr ieteiktu aizdomāties par vienu tādu lietu. Ar ko Rīdzenes sarunas, ja jau mēs runājam par valsts nozagšanu, ar ko Rīdzenes sarunas atšķirās no koalīcijas padomes sarunām? Ne ar ko, tikai ar vietu Rīdzenē. Pārējais viss notiek pēc tiem pašiem principiem. Sanāca atsevišķi cilvēki, izdomāja, kā viss ir jādara tautas pārstāvjiem, un tā arī tiek darīts. Un šodien šī sēde būs vēl viens uzskatāms par tom pierādījums. Kā mums šodien pieņemsim šo svarīgo nodokļu paketi, kuru gandrīz neviens deputāts nav redzējis, kur tikai ir nolikta mums priekšā, bet par kuru koalīcijas padome ir vienojusies, ka viņi ir jānobalso, un visi paklausīgi piedīs pogas. Valsts izzakšana, nolaupīšana turpinās.
Debates slēdzu. Debates tātad ir slēgtas, līdz ar to ir izteikts priekšlikums balsot par katru parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekli atsevišķi. Par šo priekšlikumu viens var runāt par viens pret, tātad pret pieteicies runāt deputāts Gunārs Kūtris.
Šobrīd, cienījamie kolēģis, mazliet par divām lietām. Vispirms es radīšu nelielas šaubas par procedūru. Lai gan juridiskais birojs saka, ka Saeimas kārtības ruļļa 133. Pants saka, ka katrs deputāts var ierosināt priekšlikumu izskatīšanu un balsošanu pa daļām, proti šajā gadījumā par lēmuma projektu balsot it kā pa daļām. Taču tajā pašā laikā ir parlamentārās izmeklēšanas komisija likums, kura otrā panta otrā daļa saka, ka parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļi tiek iecelti Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā vienādā skaitā no katras Saeimas frakcijas deputātiem. Ja mēs runājam par Saeimas kārtības rullī noteikto kārtību, tad runājot par pastāvīgajām komisijām, tur ir pateikts, ka Saeima var noteikt principus. Un Abultiņas kundze ļoti labi zina, ka 2011. Gadā apstiprinot kārtību, pēc kādiem principiem tiek veidot Saeimas komisijas, ir 7. Punktā rakstīts, ja veidojot komisiju ir ievērot iepriekšējos punktos noteiktie noteikumi, tas ir frakciju pārstāvniecība, balsošana notiek par visiem izvirzītajiem komisijas locekļu kandidātiem kopumā. Tā tad viena norma. Otra norma, otra situācija. Ja parlamentārās izmeklēšanas komisijas likums saka, ka komisiju locekļi tiek iecelti vienādā skaitā no katras Saeimas frakcijas deputātiem, tad situācijā, ja nav iecelti Saeimas iecelti vienādā skaitā no frakcijām, tad komisija nevar sākt darbu. Ir jābūt, tad viņi ir nelikumīgi. Ir jābūt vienādā skaitā. Tā ir procesuālā daļa, ko es aicinātu ievērot, un normatīvajā regulējumā nav skaidrā formā ierakstīts. Bet diskutējums un interpretējums būtu, un mēs varētu strīdēties par likumību, ja gadījumā tiktu nobalsots izteiktais priekšlikums. Otrs moments ir argumentācijā, kur es saprotu, ka konkrētā priekšlikuma autori vēlētos izslēgt no Saeimas šīs parlamentārās izmeklēšanas komisijas vismaz vienu opozīcijas partijas pārstāvi, partijas frakcijas pārstāvi, lai tādējādi varētu nodrošināt iespējamo savu balsojumu Saeimai vai pat gala ziņojumu tekstu. Proti, lai būtu viņiem zināms balsu vairākums. Bet šajā gadījumā nonākam vēl vienā citā strupceļā. Ja gadījumā Saeima šodien atbalsta šo lēmumu un balso pa katru atsevišķi, un mūsu frakcijas virzīto deputātu ar balsu vairākumu neapstiprina šajā komisijā, tad teorētiski, saskaņā ar likumu, mūsu frakcijai vispār pat zūd iespēju šādu pārstāvi izvirzīt uz šo komisiju. Jo, jebkurā gadījumā jums ir šāda pati iespēja balsot pret jebkuru mūsu izvirzīto kandidātu, jo jums nepatīk mūsu saiknis vai kāda vienalga kas. Tā ir viena lieta, un otra lieta – mums, lai mēs ierosinātu Saeimas plenāras sēdē, kas nekāda ārkārtē laikam nav paredzēta, bet kārtējā septembrī, lai mēs ierosinātu lēmuma projektu, mums ir jāsavāc 10 paraksti. Mūsu frakcijā mēs esam 7 cilvēki. Tātad mēs pat nevarētu ierosināt šādu lēmuma projektu, un tas būtu pavisam nedemokrātiski. Es saprotu, Viļuma kungs saka, gan jau mēs arī jums parakstītu, bet šajā gadījumā es saku, principā, ja gadījumā nepatīk neviens mūsu kandidāts, tad teorētiski mēs vispār nevaram saskaņā ar likumu pārstāvēt. Līdz ar to aicinātu būt kolēģiāliem, frakcijas ir izvirzījušas cilvēkus un atbalstiet komisiju kopumā. Es aicinātu balsot pret priekšlikumu, balsot atsevišķi.
Var pieteicies runāt deputāts Andrejs Judins.
Skatos, mums mainās topiki, mēs runājam par dažādiem jautājumiem, bet tā domāšana tā pati. Mums nav pietiekami pierādījumi, lai notiesātu pārkāpējus, jo tie korumpanti viņi neskapēs neiet pie notāra, lai noslēgtu savus līgumus. Mēs nevaram izveidot komisiju, jo principu mums nav pierādījuma, ka tie cilvēki, kas tur minēti un pie tam ar nopietnam aizdomam, nu, taču tad tā nav, viņi paši neatzīst interešu konfliktu, līdz ar to viss ir kārtība. Paldies Kūtra kungam, kurš uzskaitīja vairākus pantus un tad būtībā apšaubīja iespēju pieņemt pareizu lēmumu vai, teiksim, ka juridiski var sanākt nepareizi. Es piekrītu kolēģiem, kas šodien stāstīja, ka cik grūti būs šai komisijai strādāt, ja mēs nevaram pat būtībā vienoties par sastāvu. Ja es brīnos, ka vairāki cilvēki, redzot situāciju un saprotot, ka pētījuma jautājums ir saistīts ar sarunam, ar politiķu iesaisti netīros darbos, viņu ietekmēšanu, gatavi nominēt cilvēku, par kuram ir aizdomas, lai viņš pats strādātu un pārbaudītu. Nē, nu es sapratu, tā ir jauna tendence, arī pasaulē ir cilvēki, kas uzskata, ka cilvēks var sevi apžēlot, no tā kāpēc tad nevar arī attaisnot. Viss ir iespējams. Jautājums, kolēģi, es atvainojos atkārtošu kaimiņa kunga jautājumu. Jūs gribat izmeklēšanu? Jūs gribat, lai taisnība naktu ārā? Vai jums to nevajag? Man šķiet, ka nē. Kolēģi, runājot par saimes kārtības rūlī, mums ir tiesības balsot atsevišķi par atsevišķiem cilvēkiem. Tas ir viens. Otrkārt, nu nevajadzētu stāstīt, ka līdz ar to viena frakcija tiks izolēta un tā tālāk. Principā, es domāju, ka Sudrabas kundzes izvirzīšana tā jau bija zināma mēra provokācija. Un demonstrācija, ka no redziet, cik grūti nav iespējams, sanāks, arī nav slikti. Jautājums, vai jums ir viens cilvēks frakcijā? Vai jūs nevarat nominēt cilvēku, par kuru nav tādu aizdomu? Nu, es ļoti ceru, ka ne visi jūsu biedri tur figurē, ja, un tad bija nosaukts viens cilvēks, lūdzu, nominēja citu. Un es uzskatu, ka visa šī diskusija, mēs stundu runājam par vienkāršu jautājumu. Nu, labi, ja jums ir dziļa pārliecība, balsojot par to, ka nav nekāda interešu konflikta, lai visu izlēma balsojums. Kāpēc ir tāda pretestība? Es aicinu balsot atsevišķi par katru kandidātu un pal savu viedokli. Paldies.
Paldies, viens deputāts runājas par viens pret. Līdz ar to mums jālēmj par priekšlikumu, balsot par katru parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekli atsevišķi. Lūdzu zvanu. Balsosim par priekšlikumu, balsot par katru parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekli atsevišķi. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 48 atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts. Līdz ar to mums ir jābalso par lēmuma projektu kopumā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesa izmeklēšanas kvalitāti krimināla procesā numuru 1687-000911. Locekļu ievēlēšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86, pret 2 atturas nav lēmums pieņemts. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi izglītības likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāte Ilze Viņķele.
Kolēģi, strādājām ar grozījumiem izglītības likumā, kas nosaka jaunu pedagogu profesionālās kvalifikācijas pakāpju sistēmu. Man nav informācijas, bija solījumi no Latpera kunga, kā frakcija no Sirds Latvijai atsauga savus priekšlikumus. Man nav saņemts.
Tātad, nē, nav saņemts par pirmo priekšlikumu atsaukumu.
Nav saņemts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Labdien, cienījamie kolēģi, runājot par grozījumiem izglītības likumā, kāpēc frakcija no Sirds Latvijai, jā, mēs bijām gatavi atsaukt šos priekšlikumus, vērtējot, ja gadījumā būtu atbalstīti mūsu ierosinātie grozījumi izglītības likumā, lai uzsāktos šī debate parlamentā par to, kāpēc tik ļoti svarīga būtu šī sociālās rehabilitācijas programma. Tas nozīmē, ka pēc būtu ļoti svarīga mūsu prāt nostiprināt ar speciālu izglītības programmu rūpes par tiem bērniem, kuri šodien atrodas internātskolās, kuri tādēļ, ka jau tagad ir samazināts finansējums, viņu atbalstām, faktiski jau vairs nevar saņemt tik kvalitatīvu izglītību. Un valsts atbildība ir par katru bērnu. Ja pēc būtības grib pildīt to, kas ir ierakstīts gan Nacionālā attīstības plānā, gan izglītības attīstības pamatnostādnēs, lai patiešām izglītības pieejamība būtu nodrošināta katram, mēs uzskatījām, ka šis jautājums ir svarīgs. Tāpēc mēs neatsauksim savus priekšlikumus, kas ir šajā likumā, jo mēs uzskatām, ka tā nav godīga solījuma pildīšana, ja pat nevar atbalstīt grozījumus nodošanai komisijām, lai mēs redzam, ka ir šis juridiskais pamats un reāli arī augustā notiks šādas diskusijas, sarunas un jautājumu apspriešana par to, kā izstrādāt vislabākajā veidā atbalstu bērniem, kam ir šīs īpašās vajadzības, kas šobrīd nekādā veidā nevar savas, nu, varbūt uzvedības pēc apstākļu, pēc dzīves situācijas, pēc iegūt vajadzīgo izglītību vispār izglītošā skolā. Un jautājuma atstāšana tādai izlemšanai, ka finansējums internāta skolām no valsts puses līdz gada beigām, tas nozīmē faktiski pakļaut nekādām nezināmām liktenim vairāk kā 2000 bērnus šodien Latvijā. Bet es atvainojos, bet mēs savus priekšlikumus neatsauksim, ja mēs uzskatām, ka jūs nerīkoties korekti. Paldies. Un es aicinu atbalstīt frakcijas Nosirds Latvijā priekšlikumus, jo vēlreiz saku, šeit jautājums ir mūsuprāt ļoti, ļoti būtisks. Šis priekšlikums ir izstrādāts kopā ar internātskolu direktoriem, ar pedagoģijas speciālistiem, vērtējot ka viņu pieredzi, kādā veidā izveidot šo speciālo programmu bērniem, pa priekšu viņi mācās dienā vispār izglītošas skolas programmu, tālāk viņiem ir šī speciālā apmācība, socializācija, viss pārējais, kas ir nepieciešams, lai viņus atgrieztu pareizajā nu, bērna vidē, pusaudža vidē. Paldies jums!
Debates slēdzu vai ziņotājs komisijas vārdā, ko piebildīs?
Jā, nu, virs un vārds solījām atsaukt, neatsaucām, bet no savas puses gribu apliecināt, ka komisija gan savu vārdu turēs, un ja mēs esam solījuši, ka mēs par šiem jautājumiem debatēsim un strādāsim augustā, tad to mēs arī darīsim. Par cik komisija lēma, paļaujoties uz Platperkunga solījumu, ka priekšlikumi tiks atsaukti, bet ja tie netiek atsaukti, tad tie ir uzskatāmi par komisijā neatbalstītiem. Līdz ar to aicinu komisijas vārdā pirmo no sirds frakcijai, no sirds Latvijai frakcijas priekšlikumu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 38 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais no frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 40 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas paredz papildināt ministru kabineta kompetenci, nosakot, ka tai ir arī, ka ministru kabineta kompetencē ir arī noteikt zemāko pedagoga mēnešalgas likmi komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts komisijā, bet man gan ir jāsaka, par cik mēs neesam atbalstījuši pirmos priekšlikumu, tad pārējie no sirds Latvijai frakcijas priekšlikumu arī faktiski pēc būtības neko nemaina arī, ja tiktu atbalstīti. Bet tātad komisijā
bet priekšlikumi
nav
ir balsojami.
Jā.
Lūdzu zvanu, balsosim par ceturto frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 38 atturas 9. Priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 5. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 40 atturas 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais ministra Šadurska priekšlikums ir redakcionālas dabas un komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts komisijā.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Arvīdam Platperam.
Cienījumie klasošie šeit komisijā jau šis jautājums tika runāts un disputēts. Ja šo likumu nepieņem tādā versijā, kā piedāvā no sirds Latvijai, tad izglītības ministrija un kaut kur ministra vārdiem runājot pamatoti, ja, var izdarīt labojumus augusta vidū, jūlija beigās, kad viss ir atvaļinājumā un parastāji mūsu izglītības parastā prakse. Ja, visu sadarīt, kamēr visi kaut kur projām, un 1. septembrī viss tiek nostādīti fakta priekšā, ka ir izdarīts izmaiņas. Un tāpēc, lai mēs nepārkāptu darba likumu 62. pantu, kur ir noteikts, ka vismaz mēnesi iepriekš ir rakstiski jābrīdina par izmaiņām, ja, diemžēl tas negūv nekādu atbalstu, un mēs kārtējo reizi atļaujam izglītības zinātnes ministrijai darboties savā stilā neprofesionāli un avantūristiski un varbūt pat nepiemērojami normālai izglītības sistēmai. Un tāpēc es aicinu atbalstīt noteikti konkrēti datumu gal galā, kad iet visi atvaļinājumi, lai viņš zināt, kā un ar ko un cik ilgi viņam būs skolā jāstrādā. Un nopietnāk izturēsimies arī pret solījumiem, ko izglītības komisijas priekšsēdētāji faktiski nu nevisai korekti izturās pret to, ka 16 priekšlikumi tika palūgti, lai viņas neizdisputē likumā, tāpēc, kad mēs sanāksim, un mēs, ko mēs tad jautājums man tagad tāds ir, kāds mēs labojums varam izdarīt, parunājoties augusta beigās, trešajā nedēļā ministra kungs par labojumiem. Ja likums nav atvērts likuma projekts, ja nav, tad nekādi labojumi netiks izdarīti. Un nevajag maldināt sabiedrību, vienotība. Nevajag maldināt sabiedrību, ka jūs kaut ko mainīsiet. Līdz šim jūs neko neizdarījāt izglītībā, kaut gan jūs runājat, ka izglītība ir valsts attīstības pamats. Ja? Jūs kārti, jā, es ņem to jau 50 teicu. Un man tāpēc nav vairs uzticība nekam. Godīgi sakot, jo mūsu vienošanās bija, kad mēs šos jautājumus risināsim augstākajā līmenī profesionāli, lai mēs atrisinātu jautājumu pa internātu skolā. Un man ļoti žēl, ka komisijas locekļi vienkārši ņirgājās ja, par izglītību kopumā. 27 gadus mums nekas nav sakārtots, ja, un mēs kārtējo reizi atkal mierīgi nobalsojam, ja, jo tā atcīmēt koalīcijā vajag. Bet man nav ticība, godīgi sakot, ne komisijas priekšētē, piedodiet ministri kungs arī jums, jūs neturat savu vārdu, ko jūs solījāt. Paldies.
Vārds izglītības ministram Kārlim Šadurskim.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, godātie deputāti. Platper kungs, es jūs vienalga cienu un cienīšu, lai ko jūs runātu no šīs tribīnas, jo es augstu vērtēju jūs iepriekšējo profesionālo darbību. Godātie deputāti, šis frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums ierosina, ka normatīvos aktus, kas regulē pedagogu nodarbinātības īpaši darba samaksas un darba slodzes nosacījumus, nav tiesību ne valdībai, ne saimai pieņemt laika periodā pēc 31. maija, no tātad līdz nākamā gada sākumam. Iedomāsimies situāciju, kad budžeta prognozes ir bijušas labas, un mēs varam prognozēt nākamā gada budžetu lielāku, jo tautsaimniecība sekmīgi attīstās. Mums nebūtu tiesību paaugstināt pedagogu atalgojumu, ja šīs prognozes valdības rīcībā nonāk pēc 31. maija. Otra lieta, gan arotbiedrība, nu pamatā izglītības zinās darbinieku arotbiedrība, pamatoti prasa izskatīt valdībā pedagogu atalgojuma turpmākā pieauguma grafiku. Ja šis priekšlikums tik atbalstīts, mēs to nedrīkstēsim darīt. Tik pa brīdim tiek runāts par to, ka viss ir atvaļinājumā. Kliedēšu mītu, pedagogam atvaļinājums ir tikai 8 nedēļas, bet izglītības un zinātnes ministrijas darbiniekiem atvaļinājums ir daudz īsāks. Es saprotu vēlmi rūpēties par viņu ērtībām un neļaut viņiem strādāt no 31. maija. Nu, godātie kolēģi, tas nav īsti nopietni. Un, piemēram, vēl viena lieta, par ko ir šis likuma projekts, tas ir, lai 1500 pedagogu nezaudētu nākamajā mācību gadā kvalitātes piemaksas. Un lai daudz lielāks skaits pedagogu nākamā mācību gada laikā varētu pieteikties jaunām kvalitātes piemaksām. Ja Platpera kunga ierosinājums būtu spēkā, tas nebūtu iespējams, jo 31. maijs šogad ir pagājis. Godātie kolēģi, es ļoti augstu vērtēju frakcijas no sirds Latvijai rūpes par to vai citu izglītības veidu, bet es ieteiktu mazliet draudzēties ar prātu un strādāt profesionāli. Paldies.
Vārds deputātam Ivanam Klementjevam.
Cienījamie ministri, kungi, cienījamie deputāti, kolēģi, mēs visi saņemam vēstuli no Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrību no 13. jūlijas šī gada. Un tieši viņi prasa pieņemt šo grozījumu, lai nepieļautu mazveidīgus likuma pārkāpumus attiecībā uz pedagoga tiesībām. Kāpēc? Tāpēc, ka Līzda jau uzrada mums šeit pievērš uzmanību tam, ka jau 2016. gada 5. oktobra ministru kabinete un Latvijas pašvaldības savienības vienošanās un domstarpību protokola numur 3 nodaļas daļa izglītības un zinātnes ministra jomā tiek fiksēta abu pušu vienošanās. Trešais punkts par to, ka izglītības iestāžu darbības un pedagogu atalgojumu ietekmējušas normatīvu aktu projektus izglītības un zinātnes ministri izstrādāt nevēlēk, kā līdz teikošā gada 31. māja. Kāpēc mēs visu laiku kāvējam? Nu, laikam, izglītības ministrija, godīgi sākot, vajag vienkārši sākt domāt 3 mēneši iepriekš, varbūt, tā kā viņi iecerījuši. Un tad viss būs kārtībā. Mēs paspēsim pieņemt visas grozījumas laika. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Arvīdam Platperam otro reizi.
Ja es pareizi sapratu, tad mēs atkal tiekam maldināt ar to, ka šis trīs līmeņu apmaksas sistēma, ja mēs pieņemsim šo 31. maiju, tad vairs netiks pieņemts, ja? Jo izrādās, ka ir pavēl. Šis likums, ja mēs pieņemam attiec uz nākamo gadu, uz nākamo 31. maiju, un tas varbūt tās piespiedīs izēm, darbiniekus sakārtot līdz 31. maijam nākamā mācību gada visas lietas. Bet tas neatiec uz šito ministra kungs. Nerunājiet, ja, ka tas aizkavēs kaut kādu trīs līmeņu to apmaksas sistēmu. Nu, nevajag tā runāt. Paldies par labiem vārdiem, bet vismaz nemaldiniet sabiedrību. Es gribu vēlreiz pateikt, sakārtosim datumus, lai ministrija izglītības beidzot sāk normāli strādāt. Bet nevis viņi apgalvo, ka es esot runājis nepareizi jautājumā par konventiem, izrādās, ka man bija Dzintara kungs taisnība. Man bija taisnība, tā likumā ir iestrādāts. Tāpēc es teicu, ka likums mums veidojas kreizi, nepareizi, absolūti, savādāks, kā vajadzētu būt. Un es tāpēc ļoti lūdzu šeit. 31. maijs attiec uz nākamo procesu, uz nākamo gadu, kur var visu sakārtot.
Vārds deputātam Varim Krūmiņam.
Labdien, cienījamie kolēģi. Nu, arī man tā liekas mazliet dīvaini no šīs izglītības ministrijas puses. Kā arguments šai steidzamībai tiek minēts tas, ka 9000 ar kāpēkām pazaudē šo savu kategoriju statusu šeit augusta beigās. Nu, vai tad tiešām neviens nezināja, un izglītības ministrijas, ka tieši šajā laikā šīs te kategorijas beidzās un nevarēja pie šā jautājuma sākt strādāt ātrāk? Kāpēc tas šajā brīdī sasteidz un tādā steidzamības kārtībā? Ja jūs nezināt paši, tad pasakiet, lai jums padomnieki priekšā pasaka. Paldies par uzmanību.
Darba kārtībā gan bija 7. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegtais priekšlikums un deputāti debatē par iesniegtajiem priekšlikumiem. Debates slēdzu. Vai ziņotājs vēlas ko piebilst?
Aicinu komisijas vārdā neatbalstīt priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 7. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 44 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
8. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums. Mēs varam, man šķiet, tas priekšlikums nav balsojams, jo tāda jēdziena sociālās rehabilitācijas programmas likumā nav. Tādēļ, ka pirmais priekšlikums nav bijis atbalstīts.
Priekšlikums ir balsojams. Lūdzu zvanu, balsosim par 8. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 43 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
9. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti. Vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 9. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 44 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
10. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par 10. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 44 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
11. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 11. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 46 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 12. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 12. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 45 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
13. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 14. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 45 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
15. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 15. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 45 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
16., 17., 18. un 19. priekšlikums ir atbalstīti daļēji un iekļauti 20. Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikumā, un tas nosaka kārtību, kādā izglītības iestādē tiek organizēta pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšana, ieskaitot arī izglītības iestādes vadītāja pienākumus šī procesa organizēšanā. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, tad par 16. priekšlikumu deputāti atbalsta komisijas viedokli, par 17. deputāti atbalsta komisijas viedokli, par 18. deputāti atbalsta komisijas viedokli, 19. deputāti atbalsta komisijas viedokli.
21.
20.
Tātad izglītības minēja, tas ir priekšlikums, kas ir atbalstīts.
20. deputāti atbalsta.
21. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 21. Frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 29 pret 47 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
22. Ministra Šadurska priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli.
Tāpatās arī 23. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 25.
Deputāti atbalsta komisijas viedokli.
24. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
25. Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums ir atbalstīts un nosaka regulējumu, kā tiek veiktas piemaksas par profesionālās darbības kvalitātes pakāpēm, kā arī paredz iespēju ņemt vērā pie papildus samaksas pedagoga darba stāžu. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 27. Frakcijas no Sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29 pret 48 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
28. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Daļēji atbalstīts.
Jā.
Iekļauts komisijas.
Komisijas priekšlikumā numur 30.
Un 30. Deputāti piekrīt.
Izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kas ar pārējais noteikumiem regulē turpmāko pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtējumu sistēmu, paredzot arī to, ka pedagogiem, kas ir novērtēti vēl vecajā sistēmā, šīs piemaksas tiek saglabātas līdz kvalitāte apliecinošā dokumenta termiņa beigām. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 31. Juridiskā biroja priekšlikums, kas nosaka likuma stāšanās spēkā datumu, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu izglītības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret 1 atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi meža likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Ingmārs Līdaka.
Tātad, cienījamie kolēģi, jūsu uzmanībai grozījumi meža likumā. Otrais galīgais lasījums. Atgādināšu, ka šis likuma projekts bija nepieciešams, lai nodrošinātu mūsu militārās infrastruktūras attīstību un tieši arī ādaržu poligona infrastruktūras izveidi un uzlabojumus. Tātad atbildīgā komisija saņēmas 11 priešlikumus, juridiskā biroja pirmais priešlikums nav komisija atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 41 apturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Tātad otrais juridiskā biroja priekšlikums, ar kuru bija paredzēts ieviest jaunu terminu, tātad militārā cirte, komisijā tas netika atbalstīts, bet palika tāda noruna, ka mēs pie šī jautājuma, kas regulētu tieši koku ciršanu militārijos objektos, atgriezīsimies kaut kad rudenī un nesteidzamības kārtā, bet normālā kārtībā izskatīsim šīs iespējas tiešām atvieglot koku ciršanu militārijos objektos, bet šobrīd juridiskā biroja priešlikums netika atbalstīts.
Deputāti vēlas balsot. Lūdzu zvanu. Balsosim par otro juridiskā biroja iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 46 apturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
Tad trešais juridiskā biroja priešlikums, kurā tiek minēts par terminu militārais objekts, tātad lietojumu šajā likumā, tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais redakcionāls atbildīgās komisijas priešlikums, lūdzu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Arī piekto atbildīgās komisijas priekšlikumu, ar kuru tiek atcelts iepriekš apstiprinātais atvieglojums noteikumos par koku ciršanu militārajos objektos, tātad lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un līdz ar to sestais juridiskā biroja priekšlikums nav komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Septītais juridiskā biroja priekšlikums nav komisijā atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī astotais juridiskā biroja priekšlikums, kas ir saistīts ar iepriekš noraidītajiem tātad atvieglojumiem koku ciršanā, tātad nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas desmitajā priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Un desmitajā atbildīgās komisijas priekšlikumā ir precizēta atmežošanas priekšnoteikumi, tātad šis arī tas būtiskākais grozījums, kas šajā likuma projektā ir. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un 11. Par likuma spēkā stāšanos atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to arī lūdzu pieņemt otrajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu meža likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret nav atturs 16 likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumu likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu, sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāte Aija Barča.
Augsti godātie Saeimas prezidija locekļi, cienījamās kolēģis deputātes, godātie kolēģi deputāti. Sociālo un darba lietu komisija gatavojot grozījumus likumā par valsts sociālo apdrošināšanu otrajam lasījumam saņēma 10 priekšlikumus. To izvērtēšanā un diskusijā aicinājām piedalīties gan kultūras ministriju, gan labklājības ministriju, gan veselības ministriju un finanšu ministriju. Mūsu komisijas sēdē izskatot iesniegtos priekšlikumus piedalījās Darba devēja konfederācija, Tirdzniecības rūpniecības kamera, Latvijas brīvo arodbiedrību savienība un citas nevalsts organizācijas, kuras bija ieinteresētas šī jautājuma sakārtošanā. Pirmais priekšlikums, ko iesniedzis Saeimas deputāts Ivans Parādnieks, nav komisijas sēdē atbalstīts.
Uzsākam debatas vārdu. Debatas.
Lūdzu piedošanu.
Aicinu deputātus debatēm pieteikties laicīgi.
Nu, bet kā? Nu, es nevaru ievietot karti.
Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Paldies. Paldies, kolēģis. Lūdzu piedošanu. Kaut kā aizdomājos. Likās, ka esmu pieteicies. Par savu priekšlikumu būtību. Piektajā pantā mums ir noteikti sociāli apdrošināmās personas, kur
pašsaprotami ir rakstīti visi 15 gadu vecuma sasniegušie darba ņēmēji, kurus nodarbina darba devējs, tālāk arī ir personas, kuras kopi bērnus, kas nav sasniedzis pusotra gada vecuma un saņem bērnu kopšanas vai vecāku pabalstu, personas, kuras saņem bezdarbnieku pabalstu, ir sociāli apdrošināmās personas. Personas ar invaliditāti, kuras reģistrētas kā darba ņēmēji, tie, kas saņem slimības pabalstus, personas, kuras saņem atlīdzību par adoptējumā bērnu aprūpi, arī personas, kuru laulātais pilda diplomātsko un konsulāro dienesta ārvalstīs pienākumus. Tas, ka mans priekšlikums ir, manuprāt, gan pašsaprotams, kad arī personas, kuras saņem atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu, personas, kuras saņem atlīdzību par audžu vecāku, audžu ģimenes pienākumu pildīšanu, ka tas ir klasisks atlīdzības veids, par kuru vajadzētu veikt arī būt sociāli apdrošinātai personai. Un šī ir šī priekšlikuma būtība. Mums, ka komisijā par to diskutējot, bija viedoklis, ka tas nav gluži šīs nodokļu paketes jautājums, un tāpēc varbūt tas ir atliekams uz budžeta pieņemšanu. Daļai tam varētu piekrist. Tam, starp citu starpā, nav vidēja termiņa budžetā, nav fiskāla negatīva ietekme, tāpēc, ka šis priekšlikums sevī nosaka to, ka ministra kabinets, kas ir nākošie saistītie priekšlikumi, gan pirmais, gan otrais, gan septītais priekšlikums, ministra kabinetā tiktu noteikti kārtība, kādā apmērā veikt šo sociālo iemaksu un kāds ir tas mērķis. Mērķis ir tāds, ka šīs personas, kuras veic aizbildņu pienākumu vai audžu ģimenes pienākumu pildīšanu un saņemot par šo atlīdzību, viņas bieži vien nav nodarbinātas vai pat nevar veikt citu atalgotu darbu. Tas nozīmē, ka viņiem šis pienākums, ko viņi veic, par ko valsts veic atlīdzību, netiek ieskaitīts darba stāžā. Tas taču nav taisnīgi. Mēs vienkārši cilvēkiem nepamatoti samazinām pensiju. Līdz ar to būtu tikai taisnīgi, ka šīs personas tiktu ieskaitītas to personu lokā, par kurām ir jāvērt šīs sociālās iemaksas. Tā kā ar kolēģiem no Sociālā darba lietu komisijas bija runāts, ka šis jautājums varētu tikt skatīts budžeta paketē, tad es ceru, ka tas tiešām tiks izdarīts un mēs šo taisnīgumu realizēsim. Tāpēc es atsaucu savu pirmo, otro un septīto priekšlikumu ar cerību, ka 18. Gadā šī norma, jebkurā gadījumā stāsies spēkā. Paldies.
Paldies. Tad priekšlikums ir atsaukts.
Paldies, parādniek kungs. Tik tiešām komisijas vārdā es varu apliecināt, ka Sociālo un darba lietu komisija, izskatot jūsu priekšlikumus tiešām, konstatēja, ka pašreiz nav iespējams pieņemt pozitīvu lēmumu, tādēļ, ka nav mums uz šodien dienu precīzā prēķina, tos mums nevarēja nekādā gadījumā arī ministrija tik strauji iedot, un līdz ar to es saku jums paldies komisijas vārdā, un mēs savu vārdu turēsim, un septembra mēnesī noteikti diskutīvu turpināsim. Otrais priekšlikums tātad ir atsaukts, trešais priekšlikums Sociālo un darba lietu komisijas sadarbībā ar ministrijām izstrādātais priekšlikums, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Kas tur būtu?
Par nākošo viņš grib. Par ceturto.
Viņš diskutēt vēlas?
Par ceturto. Par
ceturto. Šīs vēlas par trešo priekšlikumu? Jā?
Par ceturto. Tātad ceturtais priekšlikums.
Par trešo vai par ceturto?
Ceturtais par trešo priekšlik... deputāti atbalsta. Sapratu, ka šīs kungs piesakās debatēm par ceturto priekšlikumu.
Ceturtais priekšlikums arī Sociālo un darba lietu komisijas izstrādāts priekšlikums, kas ir saistīts ar 7. Panta 19. Daļu, un komisijas sēdē ir atbalstīts.
Ir iespēja debatēt vēlreiz. Tad deputāts šīs nevēlas debatēt par 4. Priekšlikumu, deputāti atbalsta.
5. Priekšlikums iesniedz deputāts Zariņš, komisijas sēdē nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Mierīgi. Labdien vēlreiz, kolēģi. Es saprotu, ka nevar likt klibam cilvēkam dejot, bet vismaz aizrāpot līdz tai vietai, ko viņš citiem ir apsolījis, ka viņš tur nokļūs. To nu gan tomēr vajadzētu darīt. Dotie gadījumā iet runa par valdības solījumiem. Ja jau reiz valdība apsolīja, ka šīs nodokļu reformas principiālais pirmais pamatnostādījums ir mazināt nodokļu darba spēku nodokļu slogu, pārnest viņus patēriņa nodokļiem, tad tā arī vajadzēja rīkoties. Bet jūs to nespējat izdarīt. Tā vietā jūs ceļat sociālās apdrošināšanas iemaksas, kas starp citus polīša kungs arī ir darba spēku nodokļu nastu veido. Tas jums izglītošanās. Lūk tā, un tātad paceļ par veselu 1%. To, ko es piedāvāju, kolēģi, tad palīdzēt šim klibajam aizklibot, aizrāpot līdz tai vietai, ko viņš ir apsolījis, viņš pats to nespēja vai ir apmaldījies un nezin, kā tur nokļūt. Un mans priekšlikums tāpēc būtu šo 1% necelt, bet šo fiskālo telpu šim rūpēm pēdiņās, rūpēm par veselības aprūpi atrast citā vietā. Un tie būs arī manos priekšlikumos, kur tas būs redzams, kā to var izdarīt. Proti, un šeit ir viena lieta, šī principiālā, ko jūs apsolījāt valdību, ko jūs apsolījāt sabiedrībai, ka jūs necelsiet darba spēka nodokļus. Un otra fundamentāla problēma ir tā, ka ar šo 1% jau netiek atrisinātas problēmas veselības aprūpē. Šī finansējums nebūs pietiekams. Un savukārt, ko jūs ar to izdarat? Jūs ar to pavarat būtībā šādu priekšlikumu sasienot veselības finansējumu ar sociālās apdrošinās iemaksām, citiem vārdiem sakot, nu, vienkāršāk sakot, darba spēka nodokļiem, jūs atverat Pandoras lādīti. Jo šis risinājums nozīmē ko? Ja reāli mēs paskatāmies, naudu jūs jau nepietīkst, 80 miljoni, ko jūs solat, ko jūs ieņemsiet papildus finansējumu veselības aprūpē, viņi neatrisina to lielo caurumu, kas tur ir. Tas viņš 10 reizes lielāks ir. Pat pati veselības ministrija saka, tie 750 miljoni. Es pieņemu, jā, ka tur daudz ko varēs nogriezt, bet nu, būs tie 10-20%, bet tik un tā paliek 100 miljoni. Jautājums ir, no kurienes ņemsies pārējā nauda? Ja jūs esat uztaisījis šo riskanto soli, sasējuši veselības finansējumu ar darba spēku nodokļiem, tas nozīmē, ka nākošais solis nāks un teiks, ziniet, 1% ir par masu, ceļiet vēl 1%. Un tā būs reāla Pandoras lādīte. Tāpēc, manuprāt, tas ir principiāli kļūdains, dubultā kļūdains lēmums, ko esat pieņēmuši. Dubultā neprofesionāls lēmums. Pirmkārt, liekot šo nastu uz darba spēku nodokļiem, otrkārt, atveļot šo Pandoras lādīti, jo ir skaidrs, ka fiskālās telpas šeit nepietiks. Līdz ar to tiks apdraudēts viss sociālais budžets, tiks apdraudēts arī pensiju ilgspēja ar šādu risinājumu. Tas ir absolūti aplami. Tāpēc mans priekšlikums ir tā nedarīt, un es jums nāku palīgā ar konkrētiem priekšlikumiem, kā to varēs izdarīt. Nākšais priekšlikums tiks parādīts, kā mēs to risinām. Tāpēc, kolēģi, mans priekšlikums pašlaik ir atbalstiet šo 5. Priekšlikumu, domājiet ilgtspējīgi, domājiet tālredzīgi un galvenais domājiet atbildīgi. Sevišķi tas attiecas uz koalīcijas kolēģiem. Paldies!
Ne, bet es slēdzu, vai ziņotājs vēlas ko piebilst?
Komisijas vārdā godātie kolēģi vēlos jums teikt. Ja Zariņa kungs būtu atradis laiku un atnācis līdz komisijas sēdei, viņš noteikti būtu ieklausījies gan Latvijas darba devēja konfederācijā, gan Tirdzniecības rūpniecības kamerā un ārod, Latvijas brīvo ārodu organizācijā, un būtu sapratis, ka visas šīs trīs lielās sadarbības organizācijas garās nopietnās diskusijās gan ministru kabinetā, gan arī trīspusējā padomē šādu lēmumu atjaunot sociālās apdrošināšanas iemaksas 35,09% apmērā atbalsta. Un šajā likumprojektā, kuru pašreiz jums prezentē Sociālo un darblietu komisija, ļoti skaidri ir ierakstīts par šo 1% punktu, kā tas tiek novirzīts veselības aprūpēji. Un pēc taisnības tikai un vienīgi ārstniecības persona darba algas palielināšanai. Pārējā nauda, kur jūs minat, tātad tas ir valdības jautājums, kur un no kādiem līdzekļiem tā tiks ņemta. 5. priekšlikums komisijas sēdē nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu balsosim par 5. deputāta Zariņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 54 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi, 6. priekšlikums.
Ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds paziņojumam Saeimas sekretāram.
Labdien, augsta godā deputāti! Sakarā to, ka mēs tikko izveidojam izmeklēšanas komisiju, visiem deputātiem, kam ir ievēlēti un kam ir interesē par šo komisiju, lūdzu sanāksim 15.35. sarkanā zālē. Ievēlēsim vadītāju un viņu sekretāru.
Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie kolēģi, ko iestādā Saeimas mandātu ietekmes un vēstību komisiju, lūdzu sapulcēties dzeltenajā zālē uz īsu komisijas sēdi.
Vārds Saeimas sekretāram reģistrācijas rezultātiem, ko līdz sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nebija reģistrējušies Ringolds Balodis. Ir Boris Cilevičs, Aleksandrs Jakimovs, Ojārs Ēriks Kalniņš, Valdis Kalnozols ir. Ines Laizana, Ilmārs Latkovskis, Ines Lībiņa Ignere, Anrijs Matīs, Romāns Mežeckis, Sergejs Mirskis, Vladimirs Nikanovs, Jūlijs Stepaņenko, Dzintars Zaķis. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 16.00.